FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Għal Plotinu fl-isfera immaterjali, il-ħsieb u l-oġġett tal-ħsieb, il-forum huma ħaġa waħda. L-forum u lanqas il-ħsieb ma jistgħu jeżistu separatament. Din l-għaqda bejn il-forum u l-ħsieb, Plotinu jsejħilha nus. Nus madankollu mhix art twelidna. Biex naslu hemm, irridu nintrefgħu aktar il-fuq lej dak li minnu ħarġu l-forum u l-ħsieb. Il-wieħed jew it-tajjeb. L-ogħla realtà, anzi f'ċertu sens, ir-realtà waħdanija. Dak li Plotinu nnifsu xi drabi jsejjaħlu Alla. Jsejjaħ wieħed għax għalina il-monteplicitat fis-ser imperfezzjoni, tixrid, u għalhekk nuqqas ta' eżistenza. Imma jekk nitkellmu sewwa, l-ebda attribut ma nistgħu nagħtuh, la nistgħu narfuh u lanqas ngħidu x'inhu. Fuqu nistgħu ngħidu biss dak li mhux. Hawnhekk għandna l-bidu ta' dik li tissejjaħ teoloġija negattiva. U li għandha storja twila. Jekk ngħidu xi ħaġa dwar Alla, li hu wieħed tajjeb infinit ma jonqsu xejn, ħieles minn kull irbit fuq kollox u qabel kollox, ngħiduha biss b'relazzjoni ma' nanfusna u b'relazzjoni mad-dinja. Għax hu l-għan tal-eżistenza, il-bidu u l-fondament ta' kollox, dak li minnu ħareġ kollox u lejh kollox qed jerġa' lura. Li ma ħareġ minn xejn. Li m'għandux bidu u tmiem u li minnu tiddependi kull ħaġa li teżisti. Kull ħaġa li teżisti għandha forma, idin jew dik il-ħaġa. Waqt li l-wieħed m'għandux forma, lanqas il-forma tal-ħsieb. Għax in-natura tal-wieħed la darba tiġġenera l-ħwejjeġ kollha mil ebda waħda minnhom. Alla law kwalità u lanqas kwantità, l-ħsieb u lanqas ruħ. La jitħarrek u lanqas wieqaf, la sibu x'imkien u lanqas fiż-żmien. Imma hu fih innifsu uniformi, anzi mingħajr forma, qabel kull forma, moviment jew serħan. Miġbura fil-wieħed, ir-ruħ fl-aħħar tgawdi l-ħelsien minn dak kollu li hu barrani, li jxekkilha u jtaqqalha fuq livelli aktar baxxi. La fuq il-wieħed ma nistgħu ngħidu xejn, nistgħu nilħquh biss f'viżjoni mistika, viżjoni jgħidilna Porfirju li Plotinu laħaqa erba' tarbiet. L-univers ta' Plotinu, mela, huwa univers ġerarkiku. Fil-quċċata hemm Alla li proġetta lilu nnifsu fil-ħwejjeġ kollha li hemm taħtu, u bekk jiffurmhom mingħajr ma jitlef xejn mill-essenza tiegħu. Dan il-proċess li bih kollox joħroġ mill-wieħed jissejjaħ emanazzjoni, eporrojja, jew perilampsis, proċess li biex ifissru Plotinu jinqeda b'sensiela ta' xbijat poetiċi. Immaġinaw għajn ta' ilma, jgħidilna, li manda l-ebda bidu u li tinfirex fi xmajjar kollha, mingħajr qatt ma tinħela u mingħajr ma titqanqal. Inkella immaġinaw siġra kbira ħafna, ħajjita tinfirex fil-frijaj kollha tas-siġra mingħajr ma titħarrek u mingħajr ma tonqos, għax qiegħda fl-eruq. Il-wieħed bħal tazza mimlija ifur u jipproduċi xi ħaġa differenti minnu. Saħansitra l-ħwejjeġ li naraw madwarna jiġġeneraw ħwejjeġ oħra u jagħtuhom xi ħaġa li hi tagħhom. In-nar ngħidu aħna hija tisħana. Kif jista' mela l-wieħed l-aktar perfett u l-aktar tajjeb jistaqsi Plotinu ma jagħtix xi ħaġa minnu nnifsu. Fl-esuberanza tiegħu Alla jferra jew jipproduċi l-ġdid. u l-ġdid li produċi bħala l-ewwel emanazzjoni huwa n-nus l-intellett, il-lok tal-idejat jew forum platoniċi, li għalkemm jiret parti mill-perfezzjoni tal-wieħed u diġà mfarrat. Għax għalkemm il-ħsieb u dak li jinħaseb il-forum huma ħaġa waħda u ma jistgħux jinfirdu, xorta waħda jidhru bħala distinti, bħala żewġ dimensjonijiet tan-nus, il-ħsieb u l-oġġett tal-ħsieb. In-nus għalhekk jidher bħala dualità. L-istruttura nfisa tal-ħsieb, is-suġġett fuq naħa u l-oġġett fuq l-oħra, twassalna biex inħarsu lejn l-intellett u l-forum minn barra bħalli kieku xi ħaġa kienet qed tħares lejn xi ħaġa oħra. U għalkemm din mhix għal illużjoni, għax kif rajna il-ħsieb u l-oġġett tal-ħsieb huma ħaġa waħda, biex neħilsu mill-illużjoni rridu nitilgħu tarġa, rridu ninaqdu mistikament mal-wieħed u nikkontemplawh. Jekk in-nus l-intellett bil-forum ġo fih huwa l-ewwel emanazzjoni mill-wieħed, ir-ruħ hija l-emanazzjoni min-nus u xbija tiegħu. Plotino jitkellem fuq ir-ruħ tad-dinja, dik li tqajjem u tagħti l-ħajja lill-univers, u li minna toħroġ ir-ruħ individwali li tibqa' żomm traċċa tal-unità tar-ruħ tad-dinja, l-għajn li minna tieħu l-eżistenza tagħha. Ir-ruħ individwali tokkupa pożizzjoni intermedja fid-dinja, fin-nofs bejn in-nus u l-ġisem li tinforma. Fl-aktar livell baxx tal-eżistenza nsibu l-materja li tersa ħafna lejn ix-xejn, il-molteplicità li bilkemm teżisti jew teżisti biss fl-ibat irkejjen ta' l-emanazzjoni. Il-Neoplatonizmu huwa dottrina panteistika. Ma jiddistingwix bejn Alla u l-Univers. L-Univers joħroġ mill-wieħed mhux bi proċess ta' kreazzjoni, idea baranija għal kollox għal ħsieb Grik, imma kif għedna b'emanazzjoni, b'radjazzjoni jew fulgurazzjoni. Il-wieħed jimmanifesta ruħu fl-Univers fil-livelli kollha. Min-nus sal-materja, l-univers jisfen bil-qawwa tat-tajjeb assolut. F'metafora oħra mill-quta, Plotino jqabbel in-natura tal-wieħed ma' dawl, raġġ qawwi li jinfirex fl-ispazju. Fil-ġlida kontra d-dlam tal-molteplicità, id-dawl jonqos u jgħid bħal xejn għal xejn. L-aħħar tnemnima qabel ma' dawl jintefal kollox, u s-salta nid-dalma tax-xejn hija l-materja. Id-dawl huwa dejjem wieħed u l-istess, għax ħireġ mill-istess għajn b'saħħitha, imma jgħaddi minn sensiela ta' gradazzjonijiet mill-isħaħ sax-xejn u fil-proċess jonqos u jiddajjef. L-ewwel emanazzjoni mela huwa l-intellett li huwa wkoll l-ewwel diviżjoni, l-ewwel molteplicità. Id-dualizmu bejn il-ħsieb u l-maħsub. Il-wieħed jirrifletti fuq innifsu u minnu joħroġ l-intellett. Bħala emanazzjoni mill-wieħed, in-nus iħares lejh, jaħseb fih u jikkontemplah, u minnu jirċievi kull perfezzjoni. Bħala għajn ta' emanazzjonijiet oħra, in-nus iħares l-isfel lejn il-molteplicità. Min-nus fil-fatt toħroġ ir-ruħ tad-dinja. Waqt li n-nus huwa l-prinċipju tal-arfien, dak li bih nifmu l-għaliex tal-affarijiet, ir-ruħ hija l-prinċipju tal-ħajja u tal-moviment. Ir-ruħ hija bħal fin-nofs bejn il-ħsieb u realtà sensibbli li toħroġ minnha. Jekk meta nqisuha qed tħares lejn in-nus hi eterna, infinita, waħda u divina, meta nqisuha qed tħares l-isfel hija l-bidu tal-moviment u l-ħajja tal-ħwejjeġ inferjuri. Ir-ruħ hi inqas perfetta min-nus għax aktar imdaħla minnu fil-molteplicità. L-ewwel emanazzjoni li toħroġ mill-intellett mela hija r-ruħ tal-univers, għax anki għal Plotinu bħalma għal Platun u l-Istoiċi l-univers u animat. Mir-ruħ tal-univers imbagħad joħorġu l-irwieħ tal-bnedmin u tal-ħwejjeġ l-oħra kollha. Il-logoj spermatikoj jew raġunijiet żerrija li huma l-prinċipju tad-diversità tal-molteplicità u tal-attività tal-individwi. Isom għawiet moħbija ġofihom li jmexxuhom minn ġewwa u jimbuttawhom biex inislu kreaturi bħalhom. Ir-ruħ tal-univers tħares f'żewġ direzzjonijiet. Il-fuq lejn l-intellett u l-isfel lejn in-natura, fejn tara lil anfisha bħal f'mera. Min-natura toħroġ id-dinja fiżika, mimlija ġmiel u seħer, imma fraġli daqs il-ħolm. Taħta, fl-aktar livell baxx, fix-xifer tar-realtà hemm il-materja. Il-materja hija del tal-emanazzjonijiet, l-aħħar fażi tal-proċess tal-emanazzjoni, l-eżawriment finali tal-eżistenza. Mela b'xi mod, il-materja wkoll toħroġ mill-wieħed, u bekk il-wieħed, bil-maqlub ta' dak l-insibu fil-ħsieb tradizzjonali Grik, jiġbor fih anki l-materja. Alla qiegħed f'kull farka tal-univers. Jippenetra salibat rokna tijaw u kollox jaf l-eżistenza tijaw lilu. Il-materja bħal wieħed ma nistax ngħidu x'inhi, imma għar-raġuni opposta. Il-wieħed għax infinit, il-milja tal-eżistenza, il-materja għax kważi xejn, illimitata, indeterminata, mingħajr l-ebda forma jew perfezzjoni, potenzjalità pura, mingħajr kwalità jew kwantità u għalhekk kapaċi tirċivi kull forma u tgħaddi minn kull tibdil, waqt li tibqa' fundamentalment immutabbli, xenqa għall-eżistenza u xejn iżjed. Hi għalhekk simulazzjoni tal-eżistenza, u realtà unika tagħha tikkonsisti fli tkun kidba. Immanda wkoll funzjoni importanti ħafna, hi bħal f'Aristotile kawża tat-tixrid ta' dak kollu li mhux il-wieħed. Prinċipju ta' diviżjoni anki għan-nus u r-ruħ universali u għalhekk għajn ta' imperfezzjoni. Dak kollu li fil-ħwejjeġ hu perfett ġej mill-wieħed, dak li hu imperfett ġej mill-materja. Mingħajr il-materja jkollna l-unità sħiħa indistinta. Jidher għalhekk li għal Plotinu ma kien ikun hemm l-ebda emanazzjoni u għalhekk ma kien ikun hemm xejn li lin mill-wieħed jew barra minnu mingħajr il-materja. Il-materja hi potenzjalità pura, u l-forma aristotelika issir għal Plotinu bħalma bejn wieħed u ieħor kienet għall-istoiċi. Alla li jidħol f'kollox u li l-kollox jagħti l-eżistenza. Il-ħażen u l-materja, allura mhux l-eżistenza imma n-nuqqas tagħha. Dan il-kunċett jippermetti li l-plotinu jwieġeb il-mistoqsija li għalih se ta' tkienet problema. Jekk kollox ġej mill-wieħed li hu tajjeb assolut, allura mnejn ġej il-ħażen? X'ngħidu fuqu? Dan huwa kunċett importanti għall-aħħar fl-istorja tal-filosofija kif naraw fil-programmi li jmiss. Il-ħażen għal Plotinu huwa privazzjoni, ma ssibux fil-wieħed fl-eżistenza sħiħa imma fil-materja li hija n-nuqqas ta' eżistenza. Bnidem jista' jekk irid iħares il-fuq, iħalli warajh ir-rabtiet mal-art u jingħaqad mal-wieħed. Imma biex jagħmel dan irid jitla' tarġa mir-ruħ għan-nus għall-wieħed assolut. Din hi t-triq li twassal għand il-missier. It-tarġiet li bihom il-bniedem jitla' biex jingħaqad mal-wieħed huma ħamsa: l-arti, l-imħabba, id-dialettika, il-katarsi morali u fl-aħħar nett l-estasi. Kif rajna, Platun l-arti kien qisha imitazzjoni u għalhekk attività arriqa. Imma għal Plotinu l-arti mhijiex hekk. Jew aħjar, jekk hi imitazzjoni tal-idea tal-artist li bil-fors twassal għad-dinja superjuri tal-ideat għan-nus. L-arti tesprimi dak li hu universali fis-sensibbli, titħabat biex tirriduċi s-sensibbli għal-idea, mill-ħafna għal-wieħed. Wara l-arti tiġi l-imħabba, u hawnhekk Plotinu jimxi fuq il-mit platoniku ta' Eros. Il-ġmiel sensibbli anqal l-imħabba, imma s-sensibbli, dak li naraw bajnejna, huwa xbija ta' realtà superjuri, realtà li nifhmuha bil-ħsieb u bir-raġuni. Ġbija tal-idea u għalhekk ta' dak li għandu realtà sħiħa. U għalhekk arriq il-Eros li jieqaf fuq il-ġmiel tal-ġisem. Il-veru daimon jew Alla huwa l-Eros li m'għandux kwiet, li jimbotta lir-ruħ biex tħalli wraj għall-forom sensibbli sakemm tilħaq l-idea li ġo fiha juru ruħhom b'mod mudlam. Imbagħad tiġi d-dialettika, l-attività diskursiva tal-ħsieb li sseħħ fid-dinja tal-intelligenza pura il-fuq mill-materja, li tilħaq l-arfien tal-essenzi, tal-forom eterni, tal-ideat. Immanki d-dialettika illimitata għax timplika neċessarjament moviment diskursiv, timplika t-tixrid, il-molteplicità, il-ħsieb u l-oġġett tal-ħsieb, il-ħsieb u l-maħsub, min jaħseb u min jinħaseb. Ir-raba tarġa' il-katarsi morali, it-tisfija tar-ruħ, il-liberazzjoni mill-materja, mill-aspetti kollha tal-molteplicità u l-kontinġenza tas-sensibbli, u għalhekk it-tisfija mill-passjonijiet u x-xewqat fiha. L-artist irid jeħles mill-forom sensibbli biex jaqbad l-idea. Dak li jħobb irid iħalli warajh il-ġmiel tal-ġisem biex jilħaq il-ġmiel ideali, l-ideal tal-ġmiel, u l-filosofu jrid iħalli warajh l-apparenzi kontinġenti biex jilħaq l-arfin pur tar-raġuni. Din hija triq ewlenija li twassal għall-aqda mal-wieħed. Ġaluna nifmu li hemm misteru imma ma jurunix x'inhu. Il-bniedem jagħmel dak li jista biex ikun jistħoqlu l-estasi, imma din ma tiddependix minnu. Tiġi biss mill-wieħed meta u kif iritu. L-estasi mhijiex qatt razzjonali, il-wieħed ma nistgħux nifmuh, nistgħu biss ngħixuh. Hija distakk minn dak li hu sensibbli, minn dak li jiftiehem bir-raġuni, mill-individwalità personali, mill-awtokuxjenza. Hija kuntatt intimu u għaqda assoluta mal-wieħed. Ir-ruħ tħalli wara l-gradi kollha tal-emanazzjoni, twarrab kull tixrit li jifred biex tingħaqad mal-wieħed etern, tajjeb u assolut. Jew fi kliem ieħor biex issib il-wieħed ġo fiha nfisha, fiċ-ċentru l-aktar ġewwieni tagħha. Plotinu jiddeskrivi l-estasi, l-għaqda intima tal-bniedem ma' Alla b'lingwaġġ poetiku. Meta taħseb fuq Alla, ir-ruħ tibqa' mifruda minnu, fl-estasi tingħaqad miegħu u tinbidel fih. Meta jkun f'dak l-istat, il-bniedem jara lilu nnifsu jixel u jiddawwal bid-dija pura li toħroġ minn Alla. Jitlef kull sens ta' toqol u tobija. Dik id-dera ma titfissirx kif ġibu l-ħaq. Għax kif jista' bniedem jitkellem fuq Alla bħalli kieku kien xi ħaġa mifruda minnu, jekk fil-mument tal-laqa kien qed jarah mhux bħala mifrud minnu, imma bħala ħaġa waħda miegħu. Il-waqt tal-laqda intima ma' Alla fl-estasi malajr jgħaddi, u l-bniedem jerġa' jibda jħossu mtaqqal u mobbi bil-ħwejjeġ tal-art. Id-dawl jintefa' u n-nar ma jibqax iħeġġeġ. Imma meta jeħles mir-rabta mal-ġisem, l-bniedem ikun jista' jgħix il-ħajja ħinja tal-Allat, u ta' dawk li għalkemm bnedmin jixbħu lill-Allat. Jinqatam il-ġibdiet u l-pjaċiri tad-dinja u li ma jitbiddilx. Il-bidu li m'għandux bidu, it-tajjeb li jisboq kull tjubija, Alla li qiegħed fuq kollox u li minnu joħroġ kollox.
Għadkom kem smajtu, in-nisġa tal-ħsib, l-istorja tal-filosofija, miktuba u ippreżentata minn Ġew Friġġieri.